Izao no nifidy anareo teo amin'izao tontolo izao mba handehananareo sy hahafikaranareo ary haharetan'ny vokatrareo hoy ny Tompo. Evanjely Masina no soratany Masina Marika, toko fahenina ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo.
Tamin'ny izany andro izany, niseho tamin'ny iraika ambin'ny folo lahy Jesosy ka niteny tamin'izy ireo hoe: mandehany ianareo amin'izao tontolo izao, mitoriany evanjely amin'ny voary rehetra. Izay hino ka atao batema dia ho vovonjy, fa izay tsy hino dia ho eloina. Ary izao ny famantarana omby izay mino: handroaka demony amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny tsy mbola haina izy, handray mianarana izy, ary na misotro zava-mafaty azy izy dia tsy hampaninina azy izany, hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Derana eo anao ry Kristy.
Mankalaza ny bebaha masin-dapaoly isika izao, dia ara-painadolo izay tonga fety amin'izany. I masin-dapaoly ilay olona mafana fo amin'ny fitandrovana ny lalàna jody sy sarim-piaro amin'izany, ka nanentsika izay mifanohitra amin'izany to andreo manaraka an'i Jesosy Kristy. Fa rehefa nisehony tamin'ny atoandro be nigaingaina kosa, dia nidaraboka tamin'ny tany, lasa olom-baovao ka nibebaka, lasa nitory izay nienjehany teo aloha avy eo. Ny fibebahana arak'izany midika ho fiovam-penitra mahery vaika, izany hoe miova tondro zotra mihitsy ka mitodohany akafa indray. Avela tanteraka ny teo aloha fa miova vaovao. Atao ravinkazona nitsana izy ireny ka ny sisa no ampanirina. Aoka izay tsy mety arenina amin'ny tokotapaka sy vilanin'ny tongilana no ny adisoana teo, fa fahasarotam-piaro sy ny fanajana ary ny fampanajana ny lalàna no nahatonga ny Paoly anenjika ireo mpanaradi ny fivavahan'i Jesosy Kristy. Ka nalain'Andriamanitra izany hafanampony izany rehefa nibebaka izy, mba hampiasainy kosa amin'ny fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra. Tonga apôstôly izy arak'izany ka nanao ny asan'ny apôstôly, no nanatanteraka io voalazan'i Jesosy amin'ny evanjely io: mandehana amin'izao tontolo izao, mitoriany evanjely amin'ny voary rehetra. Baiko ny an'i Jesosy fa tsy fiangaviana, ka tsy maintsy tanterahana izay manaradi azy, indrindra ireo mpianany. Amin'izay taonjezika kady ny asa fitoriana ka haina ny fetra ary ny adidy izay n'olon-dratsy, fa izay miasa tambesarana didy, fa izay kamo be tenda kosa no tsy miasa fa mamatam-bonina. Mazava ny tenin'i Jesosy eto hoe: mitoriana evanjely amin'ny voary rehetra. Ka tsy ny olona ihany fa ny voary rehetra izany, izany hoe ny fifandraisana amin'ny zavaboary. Adidy ihany koa ny fanajariana sy fikolokoloana azy ireny, fa isan'ny fitorianany evanjely ihany koa izany. Mahatonga finoana ny fitorianany evanjely, ka noho finoana io no andraisana sakramenta ilaina ho amin'ny famonjena mantsy izany. Ka raha mbola kely ohatra ilay olona, sarotra ny hamantarana ny finoana, dia ny an'ireo niteraka na ny manodidina azy no takiana ino. Hitantsika izany amin'ny batemin-jaza, fa tsy azo sarahana amin'izany ny finoana ny Eglizy. Aoka ary sika hafana fo toan'ny masin-dapaoly amin'ny asa fitoriana ny evanjely, ka azoto hibebaka amin'izany.
Ry Jesosy zokinay, eo nantsoanao tamin'ny fomba mahagaga i masin-dapaoly ho fanaka voafidy ho anao, ka anambaranao manerana ny fahazatany rehetra, koa miantaminao izahay mankalaza ny fibebahana izao mba hibebaka marina tokoa, hiala amin'ny ratsy fanaonay ka hijoro eo anatrehan'izao tontolo izao ho vavolombelona marina anambaranao. Anaradi azy ka ho tafasondrotra hatrany aminao indray androany rehefa miala ety. Amena.